Imos ir ata o mercado de abastos de Santiago. Patricia Iglesias, que tal? Boa tarde.
Hola, Alberto, que tal?
Como está por aí a cousa? Moita xente a busca de sardiñas, de carne, de pan de broa. Como está a cousa?
Bueno, isto é un non parar dende primeira hora. E dende moi primeira hora para xente como Carlos, que un dos pescadeiros que me aseguraba, cando falaba con el eu aquí, para min as 9 da mañá xa era primeira hora, pero para el primeira hora eran as 2 da mañá, que era cando chegaban aquí. Díxome que, bueno, actividade total, como de encargos levaba 138 kilos de sardiña, decíame, era unha boa xornada de San Xoán.
Cargo solamente ahora van 138 kilos de sardinas descargados y ya se han llevado parte.
Muy numerosos los encargos o de así, de a poquito.
Numerosos, numerosos. Unos son para urbanizaciones, familias, de grupos y otros clientes de aquí de Santiago, ya de aquí familias pequeñas.
Pues tienen... Eu non atopei, teño que dicilo, xente que viñera a recoller grandes encargos no tempo que levo aquí no, na praza. Vin a xente que viña de a pouco, como o caso de María, que viña a recoller para preparar na casa. Este mal tempo que nos está acompañando non lles chafou os plans. E aquí un pouco, Alberto, que me di a xente a diatriba de todos os anos. Se Rianxo, se Ribeira. Din que todas están boas, pero cando hai donde elixir, elixen Rianxo.
Xa, porque son dos xeitos.
En casa hasta nos gustan malas de Rianxo, non les hacemos asco ninguna, pero las de Rianxo tienen como, non quero decir máis grasilla, pero sí como máis, non sé, tienen un toque especial.
E prepararlas, como las preparáis? ¿Vais a hacer brasa, al horno? Pues, como está el día así un pouco fulero?
Es que, a ver, claro, en casa posiblemente las hagamos a la parrilla. Igual esto es un sacrilegio, pero claro, como está el día pochillo, brasas no hacemos.
Os prezos están, disque, dende a praza non se moveron demasiado, que están máis ou menos, a semana pasada andaban entre 6 e 7 euros o quilo, están as de Ribeira entre 5 e 7, as de Portosín a 6 euros e as de Rianxo sí que hai un abano máis variado. Dende 6,50 ata 13 euros, claro. Vimos algunhas aquí na
praza. Eso depende tamén do xeito de pescala. Si se pescan o xeito, de xeito tradicional veñen menos, evidentemente, pues a sardiña desfaise menos, pero tamén ten que ser máis cara.
Claro, claro, claro. E logo, acompañando a sardiña o pan de broa, que hai xente que tamén, non lo dixo, nunca compra pan de broa ao longo de todo o ano, pero hoxe sí, que aínda que sexa, levándolle a contraria ao que di o médico, pois hoxe pechan os ollos.
Un día especial como hoxe, ademais estamos... Pachuchos non podemos tomar desto.
Non, pero bueno, sí, hoxe fais unha excepción.
Sí, hoxe facemos unha excepción para a sardiña.
E logo, outros que falan tamén de recuperación neste San Xoán, algúns carniceiros, non todos, temos que dicilo, non todos, pero algúns, como Antonio, contáronnos que este ano levan vendido moita cabra, sobre todo.
Cabra?
Cabra, sí. Porco, moito, como todos os anos, pero este ano tamén moitísima cabra.
Ah, muchísimo, bestial, de quedar sin ella, de quedar asustado de que no diera suministrado a los clientes. Recordando a tiempos de hace años, medias cabras, cabras enteras, muy bien, la gente tiene ganas de hacer fiesta.
Hemos visto mostrador a tope de encargos, más sí. O menos, como cuánto género ha podido vender para esta fiesta de San Juan, más o menos.
Bueno, pues vendimos sobre 40 faldas de ternera, sobre 500 kilos de churrasco de cerdo, 300 kilos de criollos, 300 o 400 de chorizo rojo para la parrilla, sobre 25 cabras solamente ayer. Me recordaba los tiempos de antes.
Caramba, pues sí que hay movimiento no mercado de abastos de Santiago. Patricia, muchas gracias.
Un biquiño, chao, pásalo bien.